Blaðsíða 25. Þyngdarkraftur og núningskraftur. Hvað gerist ef þú sleppir bolta sem þú heldur á? Hvað gerist ef þú tekur bolta og hendir honum eins hátt upp í loftið og þú getur? Af hverju fellur boltinn í bæði skiptin til jarðar? Það er vegna þess að jörðin togar alla hluti til sín með krafti sem nefnist þyngdarkraftur. Aðdráttarafl. Hvort sem það er bolti, stangastökkvari eða vatn í fossi. Allt fellur til jarðar. Þegar þú horfir á flugvél í flugtaki eða fugl hefja sig til flugs, sérðu hversu mikinn kraft þarf til þess að yfirvinna þyngdarkraftin. Hópverkefni, reiptog. Hvað ræður því hverjir fara með sigur af hólmi í reiptogi? Gerið tilraunir með mismunandi undirlag, skófatnað og skiptingu í lið. Á miðri blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur. Hefur þú heyrt að Ástralir séu í einhverjum vandræðum eða halda sér á jörðinni? Og neðst á blaðsíðu 25 er fróðleiksmúli. Þyngdarkraftur jarðar. Allir hlutir verka með þyngdarkrafti hver á annan. Hins vegar finnum við aðeins fyrir þyngdarkrafti mjög stóra hluta. Þyngdarkraftur jarðar heldur tunglinu á braut sinni jörðina. Þyngdarkraftur tunglsins hefur einnig áhrif á jörðu, því hann togar hafflötin til sín og það veldur sjávarföllunum, flóði og fjöru. Þyngdarkrafturinn verður veikari þegar fjær dregur miðju jarðar. Þess vegna er hann lítið eitt veikari uppi á hæstu fjöllum heims en á láglendi. Þyngdarkrafturinn togar allt sem er á jörðinni að miðju hennar.